Du lytter til Radio 24/7,
fordi jeg synes, det er den originale taleradio.
Velkommen til. Mit navn er Jarl Kornua.
Og jeg hedder Torben Steno.
Hvor meget skal man egentlig kunne for at komme i gymnasiet? Ja, det kunne regeringen og oppositionen ikke blive enige om. Og derfor så brød forhandlingerne om en gymnasiereform sammen i sidste uge. Karakteren 2 i for eksempel dansk, det er alt rigeligt, mener regeringen. Mindst 4, siger de borgerlige. Liberal Alliance, ja, de vil gerne hæve adgangskravene endnu mere.
Og der har vi jo lavet en aftale med gymnasiepolitisk ordfører for Socialdemokraterne, Ane Halsbo, om. Hun er desværre ikke dukket op her på Radio 24/7's matrikel. Så indtil videre, så ikke må vi ikke nøjes, men vi har dog fået besøg af Liberal Alliances gymnasiereformsordfører, Merete Riisager. Nu sidder du her, og velkommen til dig. Men tak. Inden vi så går i gang med sådan en slags afhøring af dig, nu vi ikke har en Halsbo, så skal vi lige høre Bjarke Gundslev. Han har nemlig lavet et lille indslag om, hvad den her sag, som vi så skal diskutere, handler om.
Obligatorisk matematikundervisning, færre studieretninger og nye undervisningsformer. Det skulle have været nogle af elementerne i en ny gymnasiereform, som regeringen og oppositionen længe har forhandlet om. Den 8. april brød forhandlingerne imidlertid sammen og uenighed om et nyt karakterkrav til gymnasierne. Venstre og Konservative krævede under forhandlingerne et karakterkrav for folkeskoleelever på mindst 4 i dansk og matematik for at komme i gymnasiet, men regeringen vil højst acceptere et karakterkrav på 0,2. Regeringen prøvede derfor at tage adgangskravet helt ud af forhandlingerne, så man kunne lave en aftale om de andre elementer af reformen, men det afviste Blå Blok og SF. Karakteren 4 gives i dag for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål med adskillige væsentlige mangler. Et krav på et karaktergennemsnit på 4 vil have resulteret i, at 13% af de, der blev studenter i 2013, ikke kunne have fået adgang til gymnasiet. Karakteren 0,2 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Ved karakterkravet 0,2 vil 2% af de studerende i 2013 ikke være kommet i gymnasiet.
Så kan jeg meddele, at den lykkelige tilstand er indtrådt i det, Ane Halsbo nu under dette lille korte indslag er kommet ind i studiet. Velkommen til, Ane Halsbo. Du hørte ikke indslaget, men jeg går ud fra, at du kender sagens indhold. Og jeg vil simpelthen bare gerne spørge, hvorfor er det så vigtigt, at så mange skal kunne komme i gymnasiet, at to, det er jo ikke ret meget mere, end man kan sige sit eget CPR-nummer, vel?
Og nu synes jeg måske, at du er hård ved de unge mennesker, men det vi har lagt op til, er jo at stramme kravene i forhold til, hvad det er i dag. I dag er der en uddannelsesparathedsvurdering, vi siger et karaktersnit oveni. Det synes jeg er fornuftigt, men jeg synes samtidig, at man skal passe på, at det ikke kommer for højt op, og det synes jeg, at nogle af mine blå kolleger gør.
Men prøv at høre, altså I står på karakterkravet 2. Det er det, som i min generation trods alt ikke svarer til TG+, men altså det på 13-skalaen, som er et 6-tal, det vil sige lige akkurat bestået. Det er ikke ret meget, hvis man skal ind på et studie, eller en forstudie til en eventuel akademisk uddannelse. Altså, hvorfor er det så vigtigt? Altså, hvor skal alle i gymnasiet?
Alle skal bestemt ikke i gymnasiet. Vi har brug for, at unge uddanner sig i alle mulige forskellige retninger, inklusive de mere end 100 forskellige erhvervsuddannelser, vi har.
Ja.
Men eksempelvis et meget højt snit på vores gymnasiale uddannelser vil gøre makabre ting ved vores HF-uddannelse for eksempel. En HF-uddannelse, som i dag løfter en meget, meget vigtig opgave med at få uddannet nogle unge, som ikke nødvendigvis ellers ville have haft en uddannelse. Jeg tror på, at vi bliver et rigt land ved, at flest mulige unge har en uddannelse. Selvfølgelig på det niveau, der passer, men der er ikke nogen grund til at smække døren i hovedet af folk uden grund.
Men Anne Halsbo, en gymnasie er jo ikke en uddannelse. Det er en forberedelse til en uddannelse.
Men det,
altså, en studenterhu er intet i sig selv?
Nej, det er fuldstændig rigtigt. Det er også derfor, det er dejligt, at så mange læser videre. Den allerstørste videregående uddannelse, vi har i Danmark, det er pædagoguddannelsen. Vi har brug for, at der er nogle dygtige unge, der uddanner sig den retning, så der er nogen til at tage sig af vores børn. Det vil vi for eksempel få svært ved at rekruttere til, hvis vi har udelukket næsten halvdelen af dem, der kommer ind i dag.
Men skal man læse sådan græsk og idræt og sådan noget for at være pædagog?
Nej, altså, men det gør man jo heller ikke på vores HF for eksempel.
Hvad siger du?
Det gør man heller ikke på vores HF.
Okay, Merete Riisager. Så går vi helt over i den anden grøft. Du står så med et synspunkt, der hedder, at man skal have karakteren 7. Mm. Det er fordi, du gerne vil have, at gymnasiet skal være en forberedelse til en akademisk karriere, og vi skal have antallet af gymnasieelever ned.
Det skal være en boglig ungdomsuddannelse, men lad mig lige starte med at få rede på nogle af de ting, som Ane siger. Og når jeg nu har sagt det en gang til, Ane, så regner jeg med, at vi aldrig misforstår hinanden igen. Fordi du siger det her med HF. Altså, der er ikke nogen, der har foreslået, hverken DF eller Liberal Alliance, at de adgangskrav, vi foreslår til gymnasiet, også skal gælde for HF. Så hvis vi lige tager det ind på det rene, så regner med, at vi ikke behøver at diskutere den del igen. Men fordi de ting, vi foreslår, de betyder jo, at du faktisk skal kigge på hele ungdomsuddannelsesapparatet. Og det skal vi gøre, fordi den måde, vi uddanner i dag, der siger man ligesom, at alle ungdomsuddannelser er lidt samme suppe. Og det er de ikke. De har nogle forskellige roller, de skal nogle forskellige ting. De tre gymnasieuddannelser, vi her taler om, det almene gymnasium, det tekniske og handelsgymnasium, deres rolle er at bidrage boglige kundskaber til de unge, så man bliver i stand til at kunne klare gerne en lang videregående uddannelse. Den opgave løser de ikke godt nok i dag. For det første er der rigtig mange af de unge mennesker, der går i gymnasiet, som ikke klarer det. Det vil sige, der er cirka 10%, som må starte forfra på en erhvervsuddannelse. Der er 10%, der ender med at arbejde ufaglært. Ser man på dem, der har under 4 i snit fra folkeskolen, jamen så er der en fjerdedel af dem, der falder fra i gymnasiet. Så du har altså en masse unge mennesker faktisk, som går på grund i det system, vi har i dag. Og det vil vi gerne adressere. Det er også sådan, at når du snakker med universiteterne, der er blevet lavet en række forespørgseler, hvor man har spurgt underviserne, hvad mener I om det faglige materiale i forhold til gymnasierne? Og der har rigtig stort antal af underviserne sagt, hver gang de er blevet spurgt, det er ikke godt nok, og det bliver dårligere og dårligere. Og det kan man jo ikke ignorere, eller det synes jeg i hvert fald ikke, man kan ignorere alle de her problemer. Det vil sige, vi skal have forbedret gymnasiet i forhold til at klare den opgave, der er gymnasiets essens, nemlig at være en faglig, boglig uddannelse.
Anne Halsbo, gør det ikke indtryk på dig? Altså, vi har haft en af dem her i studiet, jeg tror, han hedder Sten Laugesen Hansen ude fra Life, som simpelthen siger, jamen, jeg kan ikke bruge nogle studerende, som er så elementært, så dårlige i matematik, at det, de skulle have lært i gymnasiet, det skal jeg stå og lære dem. Det vil jeg ikke.
Jo, fuldstændig. Det er jo også derfor, at...
Men hvorfor skal så mange så i gymnasiet?
Men det, man skal huske på, det er, at det problem løser vi ikke ved at sige, at de skal have 4 i stedet for 2, eller at de skal have...
7.
Ja, 7 er jo så et... Altså, så det kan du godt sige, men så er det en markant anderledes måde at tænke gymnasiet på i dag.
Jamen, det tror jeg ikke, Marie Riisager ligger skjult på.
Præcis, og det er så helt grundlæggende uenig, og det tror jeg vil skabe en lang, lang række andre problemer. Men vi vil gerne være med til at stramme op. Vi vil gerne være med til at hæve niveauet, og det er jo det, vi har siddet forhandlet om i flere måneder, hvor vi faktisk langt hen ad vejen har været enige på meget indhold i forhold til, hvordan skulle vi gøre de her ting. Noget af det, vi har sagt, det er, der er alt for mange, der dumper skriftlig matematik. Lad os sikre, at for det første folkeskolen bliver bedre til at klæde dem på, inden de kommer, men lad os sikre, at der er en bedre matematikundervisning. Lad os sikre, at de har flere lærertimer, også når de laver deres afleveringer. Lad os sikre generelt, at der er meget, meget bedre hjælp til, at de får det med sig, de skal, sådan at vi leverer noget ordentligt til vores videregående uddannelser.
Ja, der må jeg bare sige, det her det er altså ikke et metodespørgsmål. Det er ligesom om, at venstrefløjen i disse år vil gøre alting til et metodespørgsmål. Altså hvis bare man for eksempel sørger for, at nogle af de opgaver, man ellers skulle lave hjemme, dem laver man på skolen og sådan altså laver en kollektiv eftersidning, sådan som man også har gjort i folkeskolen, så løser det alting. Det gør det ikke. Altså, de unge mennesker, som kommer ind på en uddannelse, de skal jo også selv have gjort sig klart, også hvad er det, jeg vil, hvad er det, jeg kan, hvad er jeg motiveret for, osv. Man kan ikke bilde de unge ind i al evighed, at der ikke skal stilles nogen krav til dem. Altså, der er ikke ret mange lande i verden, der ikke stiller nogen faglige adgangskrav på deres ungdomsuddannelser, sådan som vi har det i Danmark.
Det har vi og
det er et problem, og det er et problem, at nu, jeg ridsede lige noget af statistikken op, inden vi gik i gang. Der er rigtig mange unge mennesker, der falder i en grøft. Selv de dygtige, der kommer videre til universiteterne, de må starte med at tage kurser i matematik. Mange af dem kan ikke stave. Jeg har siddet og ansat folk, som har været igennem en universitetsuddannelse, som stadigvæk ikke kunne stave. Altså, det er jo ikke godt nok. Og de her unge mennesker, de skal ud på et globalt arbejdsmarked. Og det er ikke et metodespørgsmål, vi kan lige løse ved at smide en eller anden ny pædagogisk metode på bordet.
Men det, vi kan se...
en helt anderledes tilgang til, i hvordan vi tænker uddannelse.
Men der er simpelthen ikke noget bevis for, at hvis du udelukker en tredjedel eller en fjerdedel, eller hvor meget du har tænkt dig at udelukke fra at gå der, at så bliver de andre automatisk dygtigere. Tværtimod har vi rigtig, rigtig gode erfaringer rundt omkring i landet på gymnasier med blandt andet den her omlagt skriftlighed, hvor meget mere af det, hvor du sidder og laver din matematikaflevering, hvis du har læreren til stede, eller hvis du har læreren over nettet, et eller andet, du kan spare med.
Så noget lektiecafé, eller hvad?
I hvert fald bare, at du har adgang til sparring undervejs, mens du laver dine afleveringer. Så styrtdykker antallet af folk, der dumper. Det er da en meget bedre vej at gå.
Jeg sidder bare og spekulerer på, sådan noget studie, det skal man jo lave selv. Altså, det er jo ikke noget, hvor man
sådan kan... Nu siger jo selv lige, at det ikke er en uddannelse.
Hvor man kan ringe efter en hjælpelinje. Altså, det er jo ikke sådan, ligesom i Hvem vil være millionær?
Nej, men nu har vi jo lærere af den grund, at de kan stoffet og skal lære det til vores elever. Så er der vel ingen skam i, at de også har noget tid med eleverne, hvor de rent faktisk kan øse af deres viden og gøre vores unge mennesker klogere. Det er vel sådan set meget fint.
Jeg vil egentlig gerne vente om at sige... Altså, Ane, du vil meget gerne hjælpe de unge mennesker. Det har jeg stor respekt for. Jeg synes faktisk, du svigter dem med din tilgang her. Altså, du svigter de unge mennesker, som skal gå i gymnasiet, hvor niveauet bliver trukket ned, fordi hvis du spørger en gymnasielærer, jamen hvis du skal tilrettelægge din undervisning, og der er 25%, som ikke forstår, hvad du siger, sænker du så niveauet ja eller nej? Ja, vil de fleste svare. Fordi der jo også er et system, et taxametersystem, som betyder, at gymnasierne bliver krediteret for, hvor mange de får igennem. Så de bliver nødt til at sænke niveauet derned, hvor niveauet er. Så selvfølgelig har det en betydning, om der sidder nogen, som ikke er med, som ikke forstår, og som har svært ved at klare niveauet. Samtidig så er det jo, synes jeg, også et svigt af de unge mennesker, at de så går igennem gymnasiet. Der er ikke nogen, der har fortalt dem, hvad der er, der kræves. Så skal de starte forfra på en anden uddannelse. Det er jo også en stor erkendelse at komme til, okay, det her det lykkedes mig overhovedet ikke. Det var en blindgyde. Jeg må gøre noget andet. I stedet for, at man er voksen, man behandler de her unge mennesker på en ærlig måde og siger, du skal ind på den uddannelse, som passer til dine kvalifikationer og det arbejde, du gerne vil lægge. Og igen, jamen jeg synes også, der er noget uddannelsessnobberi, det med, at alle skal i gymnasiet. Der findes jo fremragende mennesker i det her land, som starter virksomheder og klarer sig godt, og de dygtige håndværkere, som aldrig har sat deres ben i gymnasiet. Hvorfor er det, at alle mennesker skal hives igennem gymnasiet?
Jeg hører simpelthen heller ikke nogen, der siger, at alle skal i gymnasiet.
Men det er jo altså flertallet, altså det er jo mere end halvdelen af en ungdomsårgang.
Men jeg hører ingen, hverken om det her bord eller på Christiansborg, der siger, at alle skal i gymnasiet. Tværtimod. Men
du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno, og vi har en diskussion mellem Ane Halsbo fra Socialdemokraterne og Merete Riisager fra Liberal Alliance, om vi skal have højere karakterkrav, eller i hele taget karakterkrav for folkeskolen, for unge mennesker fra folkeskolen, inden de kommer ind i gymnasiet.
Ja, Ane Halsbo. Din partifælle, transportminister Magnus Heunicke, stod i et eller andet medie her for nylig og jublede over alle de arbejdspladser, der bliver, når man nu sætter Femern-projektet i gang. Og det er jo ret indlysende, at det sikkert bliver et projekt, der skal udføres primært af italienere, portugisere, rumænere, polakker. Ikke danskere, for vi har simpelthen ikke kvalificerede håndværkere til det. Er det ikke et signal om, og det skal jo da først, at de starter ikke med at grave før om nogle år, så man kan faktisk godt nå at uddanne nogen, at der er simpelthen ikke noget så snobbet som en socialdemokrat, for det ligger simpelthen i jeres DNA. Hvis man kom fra arbejderklassen, så var det bedste, der kunne ske for ens børn, det var, at de fik en studentereksamen og blev akademiker. Og nu skal man simpelthen lave så mange, der har en dårlig studentereksamen, og derefter en dårlig akademisk uddannelse på RUG i et eller andet kan-kom medieanalyse. Og det er jer, der ikke har respekten for den dygtige håndværker. Det var også Socialdemokraterne, der indførte, at man bare for at få lov at køre lastbil, så skulle man simpelthen læse et sikkerhedskompendium igennem, som var så dårligt skrevet, selv en høj akademiker kunne ikke forstå, hvad der sagde. Og så kunne man ydmyge alle de ordblinde, der gerne ville køre lastbil med det. Er det ikke jer, der er nogle snopper, som simpelthen har glemt, hvor I kommer fra, og siger, det her land har brug for topdygtige håndværker, fordi vi er også ved at miste en håndværksmæssig tradition. Jeg tror, Mathias Tesfaye sidder derude nu med hænderne helt op over hovedet nu og siger, ja, det er det, vi skal.
Jeg vil i hvert fald langt hellere have Mattias Tesfaye til at udlægge, hvad Socialdemokraterne mener, end dig. Fordi det tror jeg...
Jeg er ikke Socialdemokrat,
det er korrekt. Nej, det kan man høre. Jeg tror sådan set, at det er noget fortegnet udlægning, du laver. Der er ikke noget galt med, at man drømmer om, at sit barn får en god uddannelse. Men en god uddannelse kan være rigtig mange ting.
Det kan da netop være noget andet.
Jeg har brugt... heldigvis har jeg haft fornøjelsen af at sidde i de sidste mange, mange måneder med vores erhvervsskolereform, hvor jeg blandt andet har arbejdet for, at vi fik en uddannelsesgaranti. For jeg tror, noget af det, der gør, at mange er bange for at tage en faglært uddannelse, det er, fordi de er bange for at skulle afbryde den, når der ikke er praktikpladser. Samtidig har vi gjort rigtig meget for, at der kommer talentspor, at der kommer EUX, hvor man kan få en erhvervsuddannelse på et endnu højere niveau med studenterelementer indover. En lang række ting, fordi vi kan se lige præcis det, du siger. Vi kommer til at mangle faglært arbejdskraft. Vi kommer blandt andet til at mangle rigtig mange struktører. Så vi har brug for, at de unge finder ud af, at der er en stærk karrierevej ved at gå den vej.
Ja, hvis man så kan få dem bildet ind af festerne der, hvor de går lige så gode som i gymnasiet, og få nogle flere piger med derover, så er det jo... Altså, hvad er det, der tiltrækker ved det gymnasium, ikke?
Men altså, ja, Jane, hvis du, når du nu kæmper så hårdt for, at en stigende antal unge mennesker, som det jo er, skal kunne gå i gymnasiet, og det skal de blive ved med, så er det svært at udlægge det andet, end at du mener, at det er det bedste. Og du har lige sagt, at det faktisk, synes jeg, det allerbedste argument, og det er, at vi har forhandlet en erhvervsskolereform, som har det her EUX-element, som betyder, at hvis man går på en erhvervsskole, og alligevel gerne vil have et gymnasialt niveau, fordi man måske vil læse videre, så kan man få det. Og det er jo netop afsindigt vigtigt, at vi laver et uddannelsessystem, hvor der ikke er nogen lukkede døre. Førhen, der kunne man blive teknikumingeniør. Man havde en kobling mellem det praktiske og det teoretiske. Nogle af de tråde har vi fået klippet over. Det skal vi selvfølgelig have genskabt, sådan at man kan, at der aldrig er en lukket dør. HF skal også retænkes. Det slår du meget på, men vi har jo slet ikke sat os ned og diskuteret, hvad skal der ske med HF? Hvordan skal vi indrette det? Det er blevet sådan en mellemstørrelse. Man kunne godt målrette den sådan, at den gik mod for eksempel sygeplejersker og betjente osv. Sådan en HF-uddannelse kunne man arbejde med. Man kunne sætte sig ned og drøfte, man kunne snakke med eksperterne. I stedet for bare at meje det hele ned og sige, nej, det er perfekt, som det er nu, at størstedelen af en ungdomsovergang skal på gymnasiet, selvom vi ved, at rigtig mange af de unge mennesker falder ind.
Der er jo en grund til, Mariette Riisager, at du blev inviteret til at forhandle gymnasiejusteringer. Det er jo netop, fordi vi ikke synes, at alt er perfekt, og vi kan gøre vores gode gymnasier endnu bedre. Men det, jeg synes, der mangler i den her debat, det er at snakke om den store gruppe af unge, vi har i Danmark i dag, som desværre slet ikke får nogen uddannelse. Fordi det der med...
Det er 20%.
Ja, det er hver femte af vores unge.
Det er ikke
og
godt.
De er overrepræsenteret i kontanthjælpssystemet, de er overrepræsenteret i alle mulige kedelige statistikker.
Ja, og de staver heller
det
ikke
særlig
godt.
Det er meget, meget vigtigere, at vi snakker om, hvordan vi får dem med på vognen, end hvordan vi udelukker en stor gruppe af dem, der i dag får en uddannelse, skælder ud på dem over, jo, at de lige har valgt noget, vi ikke kan lide.
Så løsningen er at lave, i stedet for en 9. klasse, eller folkeskole med 9 klasser, og så lave en folkeskole med 12 klasser. Altså hvor vi har det reelt set snart et gymnasium, der er 10. klasse, 11. klasse og 12. klasse. 1., 2. og 3. G.
Altså det hører jeg ikke lige nogen, der har foreslået.
Men hvis stort set alle i hele verden kan komme ind i gymnasiet, ved stort set at kunne stave deres eget navn.
Vi bliver simpelthen også lige nødt til at have noget fakta på plads her. Der er en uddannelsesparathedsvurdering allerede i dag, hvor du bliver vurderet fagligt på din motivation. Jamen der ryger nogle stykker på den.
Nogle stykker. Okay.
Der ryger nogle stykker på den, og de bliver fagligt vurderet. De bliver modenhedsmæssigt vurderet, om de er klar til at komme i gymnasiet. Det gør de også, hvis de gerne vil på en erhvervsuddannelse. Der sidder fagligt dygtige UU-vejledere og vurderer vores unge mennesker. Så det der med, at alle bare kan vade ind, er måske også en lidt en fortegnet fortælling af folk, der gerne vil fordreje debatten.
Okay, nu skal vi passe på, at vi ikke ender i en 3-1. Jeg bliver nødt til at spørge Riisager her. Ja. Altså, når du vil have adgangskrav 7, og du sidder og snakker om åbne døre, altså betyder det så ikke, altså du kan lige så godt sige det lige ud, det betyder netop ikke åbne døre, det betyder, at der skal en gitterport op foran gymnasiet og sige, her skal du ikke hen, og at vi som samfund skal tage nogle beslutninger på de unge menneskers vegne, og lade være med at spørge dem hele tiden, hvad synes du selv?
Jo. Men der skal være en åben dør et andet sted.
Ja, ja.
Altså, der er altid en åben dør, men det er ikke alle dørene, der er åbne.
Nej, okay.
Altså,
men det er da også meget specielt så at bygge et system op, hvor vi lukker dørene til gymnasiet og siger, det er kun for de allerfineste. Det er ligesom det var for 30 år.
Hvem siger, det er fint? Det er dig, der siger, det er fint. Ja. Det, der kom der røg du lige i fælden. Du kan sige, for de bogligt dygtige. Nej, men det er så åbenbart ikke så fint. Du kommer ikke igennem gymnasieporten. Du er en dygtig tømrer.
Det er ikke min holdning. Det er en gammeldags holdning om, at det var sådan eliten, der gik den vej. Det er bare overhovedet ikke der, vi er i dag, og der vil jeg ikke tilbage til. Jeg vil gerne tilbage til, at uddannelser er et tilbud, vi giver til alle unge. Men, vi er blevet rigt land på, at mange unge tager en uddannelse, og det, der koster os lige i øjeblikket, det er de 20%, der ikke får en uddannelse.
Vi er ikke blevet et rigt land, fordi vi har sprøjtet akademikere ud fra RUC.
Det, der er problemet lige nu, er jo altså også, at uddannelseskvaliteten falder. Og det er sådan set det der er min anke her, og det, der er den væsentlige argument her, det er, at det er altså ikke ligegyldigt, hvad der er inde i en uddannelse. Altså, det kan godt være, at man får et papir, man for eksempel, og man kan også få en studenterhue, men hvis ikke man har lært noget, altså hvis man ikke har fået de kundskaber, de kvalifikationer, som skal til, så er det fløjtende ligegyldigt. Og det gælder faktisk hele vejen igennem uddannelsessystemet nu. Altså, jeg har arbejdet med uddannelse, både professionelt og så videre, og der er det bare sådan, at det er altså indholdet, der tæller. Og der mener den socialdemokratiske tilgang til uddannelse, som det er noget, man bare kan udskrive på recept, så er alt godt. Det er altså en forkert antagelse,
fordi derfor, at vi har inviteret til forhandlinger, hvor vi skulle diskutere indhold.
Når de kommer ud i den anden, så handler det om, hvor dygtige de er. Fordi du skal ud og battle med udlændinge. Og vi har det europæiske arbejdsmarked. Hvis vi lige kigger på dem, som kan man sige, som står og skal ind på arbejdsmarkedet på nogle af de mere beskedne lønninger. Der er det jo sådan, at den regering, som du repræsenterer, har måske fået skabt nogle arbejdspladser. Udfordringen er bare, at de er blevet skabt til europæere, altså andre udlændinge, der kommer til Danmark for at arbejde. Og det er jo, fordi vi også har fået skabt et arbejdsmarked, som skubber folk ud. Altså, vi har et skattetryk, som er meget højt. Vi har nogle ydelser, som sammenlignet er meget høje. Det betyder altså, at det er rigtig, rigtig svært for nogle mennesker at komme ind på arbejdsmarkedet. Det vil sige, nogle af de ting, vi sidder her og diskuterer, kan vi faktisk ikke løse uddannelsessystemet. Vi skal også have lavet nogle reformer, som betyder, at man kan komme ind på arbejdsmarkedet.
Anne Halsbo, der er faktisk et argument i debatten, som I har fremført, som jeg synes, jeg lige skal have dig til at forholde dig til. Der kører sådan en annonce fra Socialdemokraterne på nettet, hvor man angriber, at Dansk Folkeparti har stillet sådan et af de her høje karakterkrav. Og der lyder argumentet, eller teksten på plakaten: Dansk Folkepartis karakterkrav vil lukke gymnasier over hele landet. Socialdemokraterne vil sikre god uddannelse til alle. Hvorfor er det et argument, at man lukker uddannelse?
Det synes jeg, det er.
Jeg går ud fra, at det er sådan, at vi skal have... Altså, det er vel ikke arbejdspladserne og gymnasierne, der er interessant?
Nej, det er det bestemt ikke. Nu kommer jeg fra en by, der hedder Fjerslev i Nordjylland. Der ligger et gymnasie. Hvis det ikke havde været der, havde der været en time med offentlig transport til hvilken som helst anden ungdomsuddannelse.
Hvor vil du fra, at de vil lukke det gymnasiet?
Fordi der i dag er så få klasser, at hvis du fjerner en tredjedel, som er det, Dansk Folkepartis krav vil gøre, en tredjedel af eleverne vil simpelthen ikke kunne komme ind med Dansk Folkepartis krav.
Hvor vil du fra, at det er lige præcis den skole, der vil ryge en tredjedel?
Fordi det ved vi. Fordi vi kan se, at hvis du tager udgangspunkt i de elever, der går der i dag, hvis Dansk Folkepartis krav havde været der, så havde en tredjedel ikke kunne leve op til det. Det vil sige, at den skole havde været for lille til at kunne overleve, og det vil sige, at man havde fjernet fuldstændig et uddannelsestilbud i en kæmpe stor del af vores land. Det betyder, at der er færre unge, der får en uddannelse. Det ved vi. Det er statistisk bevist. Jo længere der er, jo færre tager en uddannelse. Det har vi ikke råd til.
Så kan man jo lave en anden uddannelse, som passede måske til nogle andre krav. Vi er jo enige om, at folk skal jo være i uddannelse, men det er jo ikke nødvendigvis, skal de gå i gymnasiet.
Nej, ikke nødvendigvis i gymnasiet, men der er heller ikke nogen erhvervsuddannelse. Der er heller ikke noget andet i det område. Og det er bare et faktum i rigtig mange steder uden for de store byer. Og vi sidder og tager den her diskussion i København, men jeg synes, vi bliver nødt til at forholde os til, hvad det vil betyde for de mindre uddannelsesinstitutioner over hele landet. Og det vil betyde, at der er færre unge, der får en uddannelse. Og det er ikke det, der gør os rigere som land.
Hvad er det, Risa?
Jamen, igen, så synes jeg, at det er vigtigt, at vi diskuterer det, vi faktisk er uenige om, i stedet for at konstruere uenigheder der, hvor der ikke er nogen. Jeg tillader mig lige at hoppe ind og forsvare DF her, fordi det, de jo faktisk har foreslået, det er netop at lave HF om til en forberedelsesskole. Altså sådan, at du laver en ungdomsuddannelse, som ikke har lige så højt adgangskrav som gymnasierne, og som retter sig mod de mellemlange videregående uddannelser. Og det ved du jo også godt. Og det er derfor, jeg synes, lad os nu diskutere de præmisser, som vi hver især har lagt frem, og som vi kender, fordi vi har talt sammen så mange gange.
Der er bare stadig ikke nogen, der forholder sig til det, jeg siger.
Ja, det, du siger, er simpelthen forkert.
Nej.
Fordi at DF har netop ikke foreslået, at deres adgangskrav på 6 skal gælde HF.
Det har de ikke foreslået. Og det, de har foreslået, at HF slet ikke skal findes.
Det er dit. Nej,
det er, de har foreslået, okay. At HF skal
lade. Jeg synes, det er enormt spændende, at der sidder en socialdemokrat og en liberal alliance og diskuterer, hvad DF mener.
Men vi har været i Folketingssalen og diskuterer det, så bliver jeg så forbløffet over, at Jane ikke ved det, fordi du har jo været, jeg er gået fra, at du var med den dag nede i Folketingssalen.
Det var jeg da.
Derfor ved jeg også, at de ikke synes, HF skal findes i fremtiden. De vil gerne opfinde noget helt nyt, som jeg synes er meget diffust. Hvad er?
Så du må indrømme, at de har foreslået en ungdomsuddannelse, som går til de mellemlange videregående uddannelser.
Men fortæl de folk i Fjerslev, der går på uddannelse der, om den kommer til at ligge der. Altså, jeg mener, vi bliver nødt til at forholde os til det, de siger omkring uddannelserne i dag. Og det er, at Fjerslev Gymnasium og mange andre ikke vil finde
sig. Så det er sådan noget regionalpolitik. Det lyder lidt som det der er.
Jamen, jeg har bare en drøm som socialdemokrat om, at vi uddanner...
Der skal være gymnasium i en stor set alle inderkendte.
Nej, nu må du forholde dig til, at der er en time til nærmeste ungdomsuddannelse. Det er trods alt ikke i hver eneste by. Det, jeg siger, det er, jeg har en ambition om, at vi uddanner rigtig mange unge. Hvis vi skal det, så bliver vi nødt til at sikre, at det ikke kun er de store byer, man kan tage en uddannelse. Og det vil de her forslag gå direkte imod.
Anne Halsbo, jeg har spørgsmål eller kommentar fra Brian Svensson, som skriver til Anne Halsbo fra en partikammerat. Der er ingen normalt begavet unge, der ikke kan få karakteren 4 i hvilket som helst fag. Hvis de kommer hver dag, hører efter, laver læser og indser, at man ikke kan lære tysk, mens man hører heavy rock i høretelefonerne og svarer på indlæg på Facebook. Plads til alle, der vil. Men hvad nu, hvis de ikke rigtig gider? Skal der så partout alligevel være plads? Forekommer mig at være et spild af både samfundets penge og den unges tid. Giv dem mulighed for nogle år med fysisk arbejde og genindføre begrebet livslang læring. Så kan de komme tilbage i uddannelsen og virkeligheden har bibragt dem den nødvendige motivation. Men det er det modsatte, der sker. Al læring i direkte forlængelse af vuggestuen. Og så kan du være skolelærer eller sygeplejerske resten af livet, de sidste 20 år som udbrændt, skriver altså Brian Svensson. Hvad vil du sige?
Han understreger, at han er partikammerat.
Ja, jeg er meget stor tilhænger af livslang læring. Det synes jeg sådan set er noget af det ypperste, vi kan gøre, at folk aldrig færdiggør sig med at uddanne sig, men hele tiden bliver dygtigere. Du kan jo spørge ham, om han også mener, at det gælder, at alle unge kan komme op og få 7-tallet, sådan som at det karakterkrav, vi sidder og diskuterer.
Det kan alle naturligvis ikke. Det er 4, som er Venstre, der har fremsat det krav. Det er også for højt, synes I jo.
Jeg synes sådan set, at det er rigtig vigtigt at have tungen lige i munden på det her, fordi der er rigtig mange, når vi diskuterer gymnasier, der tænker STX, det er almene gymnasie. Der er stort set ikke nogen, der kommer på STX i dag, uden at have 4. Så det er en ikke så vigtig diskussion. Det, man kan diskutere,
hvorfor
det er...
Hvorfor siger du så ikke bare 4?
Fordi de vil også have det på HF.
Ja.
Og HF er noget andet.
No.
HF løfter en rigtig vigtig opgave i dag med at uddanne en gruppe af unge, som jeg ellers er bange for ikke vil få en uddannelse.
Det lyder lidt ligesom om, at nu skal vi altså prøve at lande den her i teknikaliteter, og at du ikke anerkender, at der er et behov for at styrke alle uddannelser ved at stille nogle krav til dem alle sammen til alle unge mennesker på et tidligere tidspunkt.
Vi stiller masser af krav i Danmark. Vi kan godt gøre vores kvalitet af uddannelserne endnu bedre, men det er altså lidt at fordreje debatten og sige, at der i dag intet krav bliver stillet om noget som helst.
Nej, det siger jeg. Jeg vil ligesom højne gerne have nogle flere år. Vi har haft en tradition for at have dygtige håndværkere, og der er en håndværksmæssig tradition, der vil have gået tabt. Og men hvis man skal være en dygtig håndværker i dag, så skal man også kunne en hel masse bolig. Men det skal være specifikt rettet mod det, og jeg vil have folk.
Men skulle vi så ikke for pokker gøre vores erhvervsuddannelser endnu bedre, sådan som vi er i gang med?
Jo, og at vi har lukket nogle døre til gymnasiet, så man ikke sidder og spilder et par år.
Det er da meget, meget stærkere at satse på erhvervsuddannelser af meget høj kvalitet, som tiltrækker de unge, i stedet for at sige, du ville gerne have været på gymnasiet, nu smækker vi døren i hovedet af dig, og så er der så det her tilbage, som vi så i øvrigt ikke gider at gøre bedre, men som så er det eneste valg,
der er
tilbage.
Der er ikke nogen, der ikke gider at gøre det bedre.
Erhvervsskolerne, dem skal vi gøre bedre, og jeg mener helt bestemt, at den EUX, den vi har talt om, det er en forbedring. Men der ligger også nogle ting i den reform, som ikke er en forbedring, og som bare er, synes jeg, noget pjat. Altså for eksempel ligger der jo det, at alle de her unge elever, de skal have 45 minutters bevægelse om dagen. Altså, helt ærligt. En mursvend, som skal have 45 minutters bevægelse om dagen. Jeg synes simpelthen, det er at tale ned til de her unge, og jeg kan godt forstå, hvis der er nogen unge, der finder det temmelig demotiverende. Men så er der jo hele den her praksisrelation, som er rigtig vigtig, og det handler om praktikpladser. Og det skal vi have løst. Lige i øjeblikket, der flytter vi de unge elever ind på skolebænken, så de skal sidde og have en slags praktik i skolen, og det går altså ikke. De skal ud i virksomheden.
Det var det sidste ord fra Merete Riis her. Anne Halsbo, det sidste ord.
Ja, jeg synes, vi skal holde fast i, at Danmark er blevet et rigt land ved, at mange får en uddannelse. Og det er noget af det, vi er super gode til i Danmark. Det kan vi sagtens gøre, og så samtidig hæve niveauet. Og det er en vej, jeg meget hellere vil gå, end at smække døren i hovedet på rigtig mange og risikere at lukke uddannelser.
Tak til Anne Halsbo, som er Socialdemokraternes uddannelsesordfører, og Merete Riisager fra Liberal Alliance, dito.
Og nu har vi så fået besøg af de konservatives formand, Søren Pape Poulsen. Velkommen til, Søren Pape.
Tak.
Stop nazi-islamisme. Med den kampagne, der, som I har lanceret den her uge, der er det i hvert fald lykkedes jer at komme i centrum for mediemaskinens almindelige rasen, ikke? Og hvis I nu spørger bare sådan helt åben, hvad er det, I vil opnå ud over at få opmærksomheden?
Jamen, det er jo et led i en større kampagne. Altså, seks forskellige budskaber, vi kører ud, og den ene af dem, det er den her. Det er klart, i begyndelsen af kampagnen, der fylder den mest. Fordi det er jo et udtryk som et sammensat ord for det første, nazi-islamisme. Og folk, vi ved jo alle sammen, når hører noget med nazi, så tænker, hvad er der lige gang i her? Det, vi gerne vil fortælle, og det, vi faktisk gerne vil, det er at gøre de danske muslimer en tjeneste, som bliver hængt ud i tid og utid. Og så vælger vi at sige, dem vi vil...
Tjeneste lige frem.
Ja, lige præcis. Dem vi vil tage fat i, det er nazi-islamisterne, de ekstreme islamister, for den ekstreme islamisme har fuldstændig ens grundtræk med nazismen. Altså det her med, at jøderne skal slås ihjel, man er mod det vestlige demokrati, vi ødelægger kulturskatte. Altså den her fuldstændig totalitære tankegang. Og det er det, vi vil tage et opgør med. Og så ved jeg godt, når vi siger sådan et ord, så giver det nogle rystelser, og vi skal have lov til at forklare det, osv. Men at...
Så det er simpelthen det, der er mening med det, det er ved at bruge ordet nazi i bybilledet, så får I lov til at fortælle, hvad det er, I egentlig mener. Er det sådan, det skal forstås?
Det er fordi, at så viser det jo netop, at det er, alle ved, hvad nazisme er.
Ja, det skal jeg love for.
Det ved alle mennesker.
Nej, det ved jeg ikke om alle, men det bliver brugt hele tiden i alle debatter.
Ja, men jeg vil påstå også sådan, de fleste af os, der har gået i skole, alligevel har fået lidt mere omkring, hvad er det vores historie, hvad er nazismen for en størrelse. Islamismen, den tror jeg, man sådan har lidt, det er lidt mere sandt mellem hænderne, hvad er nu lige egentlig det er for noget. Og der har vi jo fået en glimrende folketingskandidat i Naser Khader, som jo excellerer ud i det her, og som meget tydeligt kan redegøre for hele de tendenser. Og fordi det er to meget ens i deres totalitære udtryk, så vil vi sige, at det er noget af det, vi skal kæmpe mod her i vores samfund og udenrigspolitisk.
Søren Pape, kender du til Goodwins lov?
Goodwins lov?
Goodwin, det var en amerikaner, som formulerede lovgivning om, ikke lovgivning, men loven om, at man for eksempel i netdebat, at den første, der trækker nazikortet, har tabt debatten. Altså den første, der laver en nazisammenligning, har simpelthen meldt sig ud af debatten, fordi så er man så glidt ud af den her tangent. Kunne man ikke anklage jer for at have tabt debatten ved at smide nazikortet i valgkampen?
Jamen man kan anklage os for hvad som helst. Måske er det bare på tide, det går for alvor op for os, hvordan en trussel er alvorlig i verden og steder i Danmark. Og i stedet for, når vi taler om ekstremisme og hvad der sker, så bliver det hurtigt sådan noget med muslimerne og det ene og det andet og det tredje. Jeg synes faktisk, det må være dybt foruroligende og dybt ærgerligt for enhver muslim hele tiden at skal sættes i bås med de her typer. Og derfor siger vi nazi-islamismen, fordi nazismen og islamismen er udtryk for langt hen ad vejen den samme tankegang. Og det er den lille gruppe, som vi vil tage et opgør med. Og det synes jeg, man skal ture i talesæt. Og så ved jeg godt, når man bruger ordet, som du siger, nazikortet og nazismen, så er det alle ryster fuldstændig. Men hvis jeg sagde...
Kan du ikke forstå det?
Jeg kan godt forstå, at man lige siger, hvad er nu det for noget? Men det, jeg ikke forstår, det er hele parnasset, der så ikke efterfølgende vil prøve at lytte til, hvad det er for noget, og prøve at forstå det. Jeg kan også forstå, at der er bred politisk enighed om det her. Pelle Dragsted fra Enhedslisten er ude at sige...
Ja, det er også
at...
det, man måske sige.
Hvad er han ude at sige?
Ja, han er ude at sige, at islamismen, altså hans totalitære form, jo er det, der minder, det sted i verden, vi kan finde tættest på fascisme, det er jo islamisme i dens totalitære. Og det er jo fuldstændig også det, Carter siger. Så der er en masse frelste typer, der nu råber op, men hvis man nu bare lige lytter et øjeblik til, hvad der er virkeligheden i den her debat, og så lad os diskutere de ekstreme og gøre noget ved det.
Ja, men så vil jeg så også sige, det har I så, så siger vi så, okay, ja. Det skaber noget gerøjs, og det må vi så håbe på, at det lægger sig, og så vi kan begynde at diskutere. Men så siger I, stop for ekstrem fundamentalistisk islam. Det er der jo, altså hvis prøv lige ikke testen, er der nogen, altså, der siger, det skal vi da bare lade passere?
Nej, det er
der jo ikke, vel? Altså man må sige, er det ikke en gratis omgang? Der er jo ingen i det her land, der sympatiserer med ISIS, eller ISIL, eller hvad man nu kalder dem. Mm. Det er der jo ikke. Ja, det er der så nogle ganske få radikaliserede mennesker, som måske har siddet i spjældet, og som så vælger at tage det ned. Men det problem er der jo ikke nogen, der ikke tager sig dybt afstand fra.
Nej, men det handler vel om at fortælle, hvad der er vigtigt for et politisk parti. Når vi sætter en kampagne i luften med...
Hvad er det så, I vil gøre ved det, som alle de andre ikke vil gøre?
Men det er jo ikke det, det handler om. Det handler om, hvad der er vores forslag er. Og vi har kommet på banen med en række forslag. Vi er også med i noget omkring radikalisering. Altså, vi ønsker at tage et opgør med hele radikalisering, både i fængslerne, og få gjort noget ved det. Altså, nu kom det frem her den anden dag, og det viser jo meget godt, at verden står ikke stille, at Omar el-Hussein jo også i den grad bliver radikaliseret i fængslet.
Jamen, hvordan gør man så det? Det er mest det, der er interessant.
Jamen, det handler selvfølgelig om, at kriminalforsorgen får nogle redskaber til at kan skille de her grupper ad i langt højere grad, være opmærksom på, hvad der foregår. Det handler om et tidligere forslag, vi er kommet med, mobile politistationer ud i vores ghettoer. Det handler om en ekstra SSP-indsats, for det her, det er jo ikke bare noget, der kan løse politi, det er jo også en social indsats. At vi får fat i de her unge mennesker, inden det går fuldstændig galt.
Det lyder som om noget, man har hørt om før.
Ja, ja. Ligesom når vi siger stop skattehetsen, som også er en del af det her, der har man nok også hørt om før, at vi ønsker at nedsætte skatten, og vi ønsker at få skat ud af vores haver.
Men jeg synes bare, det der med SSP-indsats, og man skal starte tidligt, og alt det der. Altså langt ind i den røde blok, der kan du sparke en åben dør ind. Altså det er de jo også enige i, ikke? Altså, så hvad er det konkret, I vil gøre for at stoppe nazi-islamismen? Altså, er det nogle af de her mennesker, der prædiker nazi-islamisme, I vil gøre noget ved? Og hvordan?
Jamen, det omfang, vi overhovedet kan, det er jo sådan, at hvis der kommer hadprædikanter udefra...
Det gør der jo.
Ja, det gør der. Men hvis de nu kommer fra Tyskland, ja, så kører de jo bare herop. Så er det lidt andet. Vi skal være opmærksom på, at de kommer, kan man sige. Hvis de nu kommer og skal rejse ind hertil, så underskriver de jo på tro og love, at de vil holde sig indenfor, ja. Så videre. Der skal vi selvfølgelig være opmærksom på, kan vi komme af med nogle af dem igen? Og hvis de kommer her, hvis det nu er en hadprædikant fra Tyskland, der kommer herop, bliver vi så opmærksom på det? Jamen, så må vi jo kræve de trosamfund, at de gør noget ved det. I sidste ende må vi jo tage nogle skridt, der gør, at de ikke for eksempel kan få nogle skattemæssige fordele af det trosamfund, eller hvad det nu er.
Er det sådan noget sindelagskontrol?
Nej, det er det ikke. Men,
jo ellers være, ja. Faktisk næsten sige, det vil være det nødvendige skridt.
Men vi skal bare huske, at vi er jo et demokratisk land, og vi hylder, og vi hylder vores demokrati, og derfor vi skal jo ikke bekæmpe ekstremisme med ny ekstremisme.
Altså, nazister må jo godt rette rundt og være nazister i det offentlige rum i Danmark. Så jo, nazi-islamister vel også?
Ja, men derfor skal vi da tage afstand fra det. Det er da det. Vi prøver sådan set bare at sætte en debat i gang i et demokratisk samfund. Det er jo også det, partier skal. Det er derfor en diskussion om, hvad det er for et samfund.
Det skal også levere løsningsforslag.
Jo, og det har vi da kommet med en lang række forslag. Både den terrorpakke, vi har lagt på banen, og forslag omkring. Vi deltager også i aktioner og missioner ude i verden til kamp mod det her. Både et udenrigspolitisk og indrigspolitisk. Partier skal jo ikke opfinde ny politik, hver gang de kommer med noget, de vil. Det her, det handler
hvorfor egentlig ikke?
Ja, vi kan jo ikke gå og...
Ikke for ny politiks egen skyld, nej. Men det skal vel op...
Men det kommer
det
vi jo med...
Det er forfriskende med noget ny politik.
Ja, det er enig, og det kommer vi jo med løbende. Ligesom vi er kommet med en terrorpakke i det konservative folkeparti, ligesom vi har lavet noget omkring radikalisering af muslimerne i fængslerne, ligesom vi er kommet med noget omkring mobil politi, en større politiindsats i områderne, en lang række tiltag, og så lægger man jo sin politik frem, og det er vel bare naturligt.
Men hvis vi nu så siger, at vi har været rundt omkring nazi-islamismen, så synes jeg jo også, at noget andet, I har markeret jer på her for nylig, det er jo Mai Mercado, jeres politiske ordfører, der var ude med en kronik, hvor hun fastslår, at kristendommen er bedre end islam. Mm. Og så tænker jeg på, det udmønter sig så, hvis man siger, konkret politisk i nogle tiltag, som man gerne vil have ind i folkeskolen. At der skal undervises mere i kristendom. Jeg har sådan også på fornemmelsen af det med, at i mange år, specielt efter Anders Fogh, var det i hvert fald ikke kommet ilfo at blande politik og religion sammen. Er de konservative, det nye parti, som vil blande religion og politik sammen, nu når kristendemokraterne stort set ikke er i stand til at komme med en melding, som bliver hørt. Er det jer, der skal være dem, der siger, at der skal være en sammenblanding mellem politik og religion?
Nej, men det er mere religion er jo en del af det, der...
Eller kristendom.
Kristendommen er også en del. Kristendommen er jo om noget det, vores samfund er bygget på. Og det er sådan set bare det, vi siger. Det erkender vi jo, at kristendommen er det bedste for Danmark, fordi det er den tradition, vi bygger på. Når man så siger, mere af det i skolen, så handler det selvfølgelig om generelt oplysning. Det er jo vigtigt for mig at sige, det må jo ikke blive forkyndende. Det er jo ikke sådan, at lærerne i folkeskolen skal stå og forkynde det kristne budskab, men de skal fortælle om det, oplyse om det, og der står jo også i betænkningen, når man underviser i kristendom, under kristendomsundervisning, hører jo også at undervise i andre religioner.
Det er sjovt, at det er så farligt at forkynde, ikke? Altså fordi, at hvis man begynder på det, uha, så gør man noget, man ikke må, fordi religionen her i landet, det er demokrati, og den skal holdes, og som nogen har sagt, så er det, hvad hedder det, kristendommen, det er den religion, der egner sig bedst til ja. Demokrati. Men man skal altså undervise i, at vi har åbenbart denne her mærkværdige religiøse baggrund, så den skal vi høre om, den skal vi kende, men du må ikke forkynde. Og alligevel siger man så, at den kristne religion er bedre end for eksempel islam. Hvordan hænger det egentlig sammen?
Jamen, jeg synes, det hænger rigtig godt sammen i og med at forstå. Jeg tror ikke, der er nogen, der sætter sådan reelt spørgsmålstegn ved, at den måde, vi har indrettet os på i Danmark,
det tror jeg
kommer
ikke,
af en lang en kristen tradition.
Det kan være, at dannelsestabet gør, at folk ikke ved det.
Det er så en helt anden diskussion, og det er jo, kan man så sige, gør det måske endnu mere nødvendigt, at vi får sat fokus på det. Men jeg synes jo ikke, at det skal være en folkeskolelærer, der skal stå og forkynde, fordi det er jo ikke sikkert, at vedkommende er den rette til det. Og det er også derfor, at vi siger, at vi mener ikke, at folk skal kunne fritages for kristendomsundervisningen. Og hvis vi skal kunne stå på mål for det, jeg synes jo, at muslimer skal deltage i kristendomsundervisningen, så skal de jo ikke blive udsat for, at der står en lærer og forkynder. Men man skal fortælle om, hvad er kristendommen, ligesom man skal fortælle om, hvad er buddhismen, hvad er hinduismen, hvad er islam. Det synes jeg giver god mening, og det skal vi bruge noget tid på. Jeg synes, problemet er lidt, og det er måske også derfor, at det her
men
giver
meget. Men samtidig så siger du, det er jo næsten en anelse forkyndelse, at du siger, at man skal så også lige gøre opmærksom på, at vi altså har et samfund, som kulturelt baserer sig på kristendommen, og at de kristne værdier er bedre end de muslimske.
Nej, det skal læreren i skolen ikke stå og sige. Det kan jeg stå og sige
det
som
kan du så stå
politiker.
Okay.
For det mener jeg, det er for Danmark, den måde, vi har indrettet os på. Fordi det er nu engang det, der vores historiske arv går udtryk for. Ligesom det er vigtigt for mig at sige, en del af det, at kristendommen og den kristne kulturarv er det bedste for Danmark, det er jo også tolerancen. Det er jo også ånden om, at vi skal kunne være her alle sammen. Og det skal muslimerne også. Og så er der en lille gruppe af ekstremister. Dem skal vi simpelthen gøre alt, hvad vi kan for at bekæmpe. Jeg synes, det er vigtigt, at nu ser du dannelsestabet, men hele, at vores unge mennesker får, hvad skal man sige, endnu mere fat i, hvad roden er. Hvad er det, vi kommer af? Hvad er det, vi står på? Hvad er det for en grund? For hvis man begynder at tvivle på, hvad grund man står på, så er det, vi bliver historieløse. Og det er noget, måske det mest farlige af alt for et samfund.
Nu er I jo også et parti, der står uden for den folkeskolereform, eller stor del af den, som en fornyelig vedtaget. Altså, hvis I får noget indflydelse, er det så et sted, hvor der skal sættes ind, hvor man siger, at dannelsestabets konsekvenser, det skal man forsøge på en eller anden måde at afbøde eller genoprette en dannelseskultur via folkeskolen? Altså, det er der, man må starte jo.
Ja,
er det et... Altså, nu har I lige fået tilgang af Christian Ditlev Jensen, som har meldt sig ind næsten på det grundlag, han stiller ikke op eller vil gøre en politisk karriere. Men fordi dannelsesdiskussionen, han synes, han er vigtig. Er det simpelthen blevet en konservativ mærkevare, sådan her lidt af bagdøren?
Måske.
Måske?
Nej, det er ledesætning, ja.
Okay.
Måske er det, at vi bare begyndt at fremhæve den noget mere, sige det tydeligt. Jeg tror ikke, der er så mange, der er tvivl om, at hele vores samfundshistorie, vores kulturbegreb, hele dannelsesbegreb er noget, der ligger et konservativt hjerte rigtig, rigtig nært. Vi har måske haft fokus andre steder, og nu vender vi måske i højere grad tilbage til nogle af de værdier, vi synes, der er helt afgørende for samfundet. Så jeg synes ikke, det handler om, at vi kommer med det som noget nyt, men der er jo ting, man kan fra et partis politik, man kan hæve mere frem, og der er noget, man kan tale lidt mindre om. Og jeg tror...
Så det er en relancering af Gud, konge og fædreland?
Ja, på en anden måde, kan du sige.
Ja, på hvilken anden måde?
Ja, på den måde, der hedder, at... Ja, vi står ved Gud, konge og fædreland. Det får du jo aldrig en konservativ til at sige, at vi ikke står ved. Det gør vi i den grad. Men altså, vi også kigger lidt på det mere generelle og få historiebevidstheden, få dannelsen med ind. Står ved, at vores folkeskole altså er der, hvor du får det helt grundlæggende. Og vi skal værne om vores folkeskole, fordi det er et af de få steder, der er tilbage i det her samfund, hvor alle grupper møder hinanden, og hvor vi har en fælles platform.
Søren Pape, der er et spørgsmål fra en lytter, som kræver et svar. Det er Michael K. Nielsen, som skriver, kan I ikke spørge, hvornår Pape køber et slips? Han må være verdens første konservative leder uden slips. Nationen venter på et svar, Søren Pape.
Jamen, hvis man nu lægger mærke til det, så der var i TV-avisen anden aften, jeg slips på. Jeg tager slips på, når jeg synes, det passer, og jeg har det ikke på, når det ikke passer. Altså, det her med,
og radioen skal... passer det ikke, der er det faktisk ligegyldigt.
Ja, det er ikke det. Altså, jeg tænker, jeg beklager meget for de her, men ej, altså, det er bare... Jeg synes, jeg ved godt, der er mange, der har holdning til, jeg skal altid have det på, aldrig have det på. Jeg tager det på, når jeg synes, det passer.
Mm. Men du har også i din kronik skrevet, eller forholdt dig til, hvorvidt I skal i regering eller ej. Hvordan er det nu? I stiller nogle krav til Lars Løkke og Venstre, som jo er dem, der har serveretten. Hvis så frem, der kommer et blot flertal, skal vi lige huske.
Ja, det er jo bestemt ikke givet, synes jeg, vi skal minde hinanden om. Jeg synes bare, i en tid, hvor der er en konkurrence mellem partier næsten om at fortælle mindst muligt om, hvad man vil, så har vi sådan set lagt rigtig meget konkret politik frem også. Det her synes vi bare er ærligt. Vi har jo sagt, jamen en regering, der har som mål, at den offentlige sektor skal være større, den ser vi ikke os selv i. Og en regering, der ikke sænker skattetrykket, ser vi heller ikke os selv i. Og en regering, der ikke vil tage hånd om de mere end 200 lovregler, der har gjort retssikkerheden for danske borgere dårligere, det skal vi have gjort noget ved. Det ser vi som en syretest på, om den regering overhovedet er borgerlig.
Men... det vil være godt nok være mærkeligt, at du siger nej tak til at indgå i en regering, og så I hæver de offentlige udgifter lidt mere end det der nulvækst, som du hævder, at det er ligesom grænsen, og det er det, I står på. Altså, kan du fuldstændig garantere, at du medvirker en regering, der ikke hæver de offentlige udgifter ud over nulvækstniveauet?
Jamen, fordi vi går ikke ind i en regering, hvor der står i regeringsgrundlaget, at den offentlige sektor skal være større. Jamen, det er jo det, der definerer en regeringspolitik, at det er det, regeringen...
Regeringsgrundlaget, men derfor kan det jo godt ske jo.
Jamen, du kan jo ikke...
Man skal jo forhandle med Dansk Folkeparti, de vil jo ikke acceptere det der.
Men du kan jo ikke holde for en hver finanslov. Hvordan det så er jeg også blevet spurgt om, hvis du står uden for regeringen, vil jeg så vælte en, for eksempel en VO-regering, vil jeg vælte den, hvis der er en finanslov, betyder, at der bliver brugt mere den offentlige sektor. Altså, så ultimativt kan man ikke optræde,
aha,
synes jeg. Jeg har det bare sådan, jeg synes, vælgerne skal vide, hvor vi står. Og jeg har det også sådan, at der er jo også steder i den offentlige sektor, hvor vi ønsker at gøre den større. Altså, vi har jo spillet helt konkret ud med, at vi vil ansætte 800 flere politibetjente. Det er da at gøre den offentlige sektor større. Ligesom vi vil styrke vores forsvar.
Hvor er det så nu? Jeg glæder mig så, ja. Hver gang der er nogen, der siger det. Altså, de der 800 betjente, det er så fint nok. Hvor skal den være mindre?
Det skal den på en lang række områder.
Åh, lad os få listen.
Gerne. Vil jeg give dig et klart eksempel på, hvordan hele vores regeltyranni i det her samfund fungerer. Tag, styrelser har ret til. Tag Naturstyrelsen, der rejser land og rige rundt og fjerner selv de mindste ting og giver helt almindelige mennesker påbud om, at der må ikke stå et gyngestativ, der må ikke være et højbede, der må ikke være noget som helst. Hvad der bliver brugt af ressourcer på det? Folk kan have en sag 10 år. Jeg har hørt om en sag, for vi har samlet rigtig mange af de her sager ind til den her kampagne. En mand, Lilix, jeg ved godt, det er små sager, men de summer jo op. En mand, der har fået i en orkan sit bådhus er blæst væk, han bygger det op på ny. Så kommer man og siger, at det skal han fjerne. Han er igennem to retsinstanser, der går 10 år i en særlig klageret, før han får medhold. Prøv at tænke på, hvad ressourcer, der er brugt i det offentlige system. Når en socioassistent på et plejehjem kan se, her er en ældre medborger, som trænger til at skal gå med blæ, og det er selvfølgelig ikke rart, men det er nødvendigt. I gamle dage, der gik hun ned i kælderen og hentede den. Nu kontakter hun den blæ ansvarlige på plejehjem, der kontakter kommunens blækoordinator, der bruger 5 dage på at finde ud af, at man skal have det leje. Der er så
Søren
meget
Pape,
byråkrati.
Jeg vil gerne give dig den største anerkendelse for sådan et eksempel. Du har altså også selv siddet som borgmester og administreret alt det der vanvid. Og desværre er du så ikke gammel nok til. Jeg har siden Gorm og Gregers sad og lavede fjernsyn i Monopolets dage.
Godt nok mange år siden på Danmarks Radio.
Så kom de med sådan en historie hver gang, og så kom alle politikere og sagde, at det er godt nok også for åndssvagt. Og det eneste, der er sket... også med to lange perioder med borgerlige regeringer, med konservativ deltagelse, er, at der er ikke sket en hujende, hvad skal vi kalde det, hujende vind på det område. Og det var... og så tænkte, hvad er det dog, der skulle få dig og dine forløbige 8 mandater til at få stoppet det der vanvid?
Jamen, hvis vi ikke prøver, så får vi et dejligt.
Nej, men det er jo det, man siger, der skal virkelig laves mange overflødige led væk, før du får råd til 800 nye politibetjente.
Hvis du nu bare ser på, hvad vi siger omkring de 200 lov og regler, som skal administreres, som skal udfølges, så hvor folk får uhindret ret til private menneskers ejendom. Der foreslår vi jo, at samtlige 200 regler skal genbesøges, og genbesøges af Folketinget en for en. Hver gang vi afskaffer sådan en, så er der i hvert fald noget byråkrati, der forsvinder. Problemet er jo, når man snakker afbyråkratisering, så kan vi en masse eksempler. Jeg tror, det er vigtigt at fokusere på nogle bestemte områder og sige, her fjerner vi noget. Fordi det at tage et byråkrati, der kommer politikere altid til kort. Fordi at tage en kamp med det, det er som at tælle til en milliard. Man bliver træt at give op undervejs. Og derfor er vi simpelthen nødt til at fokusere på noget. Derfor fokuserer vi på myndighedernes indtrængende, der underminerer retssikkerheden. Og så at tage fat i nogle af de her helt groteske eksempler. Det kunne jo være at sige, jamen, inden for hele Miljøministeriet, de styrelser, der er der, det virker som om, de nogle gange optræder som nogen, der er sådan lidt hævet over resten her i landet. Altså der må vi sige, at der er en reminiscens fra fortiden, der stadigvæk fylder rigtig, rigtig meget. Og vi skal tage et opgør med det.
Anette Heine er en lytter, som skriver, hvis de konservative vil gøre sig noget håb om at være et meningsdannende parti, var det måske en idé at fremføre nogle reelle konservative visioner, i stedet for at bruge så meget krudt på den almindelige mediemening. Hvad siger du til det?
Nu er det sådan, at der ikke står hverken kamerahold eller journalister uden for mit kontor hver dag, der spørger, om jeg ikke snart kommer ud og fortæller, hvordan verden hænger sammen i dag. Og derfor er vi nødt til at forholde os til den virkelighed, vi lever i. Og det er jo at komme med nogle... Vi kommer med masser af politiske udspil. Og tit og ofte så kan jeg se, at det var da ærgerligt, og ikke nogen, der har lyst til at fortælle mere om det. Og derfor er man nødt til at kunne agere i det her. Jeg synes, at vi kommer med masser af forslag. Altså, når vi snakker i vores kampagne, der taler vi om, gør noget ved grundskylden, fastfryse den, vi gør noget ved at gøre noget ved...
Det sker ikke så meget ude på Frederiksberg, godt nok.
Jamen, det er jo ikke kommunerne, der kan løse det her problem.
Nå.
Og du, selv hvis du tager Hans Toft i Gentofte, der har landets, der har minimums grundskyldsatsen, så banker grundskylden jo bare deroppe af. Og det er jo i skat, den her skal løses.
Aha.
Så vi skal have fastfrosset grundskylden, og vi skal have gjort noget ved skatterne. Det er da konservativ afgås og gøre noget ved det.
Det vil jeg også mene.
Og gøre noget ved indbrudskriminaliteten, gøre noget ved retssikkerheden. Lang række af forslag stiller vi jo hele tiden.
Så I går simpelthen til valg på at gøre noget grundskyld?
Ja. Og fastfryse den.
Og fastfryse
den? Det er, så vi har et nyt system. Altså, fordi det system, der er i dag, er afhængig af skatsvurderinger fra 11, som vi kan se, er fejlagtige. Jeg siger ikke, det bliver nemt. Det bliver jo en rigtig svær sag at løse. Men indtil vi har et nyt system, så skal man da ikke jage folk fra hus og hjem.
Så, I går efter skatteministerposten, hvis I kommer i rigtigt?
Ja, ikke om vi går ikke kommer.
Det bliver jo nødt til, hvis I skal have gjort noget ved det her. Det er jo det, man har indflydelse.
Nej, det skal bare stå i regeringsgrundlaget.
Det kan stå i regeringsgrundlaget? Ja.
Hvis du står i regeringsgrundlaget, skatteafgifter skal ned, og så kan du tage en diskussion om, hvad der skal stå. I første omgang siger vi, syretesten på, om vi går ind, det er skatteafgifter kommer ned. Og så er det rigtigt, så har partierne noget forskelligt, de kæmper for. Det vigtigste for mig, det er, at danskerne oplever, at de betaler mindre af deres egen penge selv til staten.
Venstre, de er meget aktive med det, de kalder det moderne kontanthjælpsloft, og jeg går ud fra, at du heller ikke ved, hvad det indebærer i kroner og øre. Men det er en meget stor sag i Venstres udsalg.
Og blandt journalister.
Ja, blandt mig, for jeg sidder også bare spændt og venter på det, og så får man hele tiden, jamen det får du naturligvis ikke at vide. Hvordan har du det med et såkaldt moderne kontanthjælpsloft? Du spiller konkret ud. Hvad skal der ske på kontant? Skal vi have ydelsen ned for at motivere folk til at tage et arbejde?
Jamen, der skal være et loft. Altså, som vi også har foreslået...
Altså, du kan sætte kroner på som Venstre,
ikke? Ja, det ved jeg ikke, om jeg lige kan her på stående fod, men jeg kan i hvert fald bare sige, at hvis du er to kontanthjælpsmodtagere, der bor sammen, synes jeg, der skal være et loft. Problemet med det her loft, lad os nu bare være ærlig, og det er også derfor, jeg ved godt, og det er også, som du også siger, jeg har journalister dyrket også helt vildt, fordi hvad er det lige for en ydelse, man skal røre ved? Det, man selvfølgelig kan se, det er, når du lægger alle ydelser og tilskud oven i hinanden, så går den op på et vist beløb, hvor man så må sige, jamen er det rimeligt, at vi kommer helt derop? Tak, og der skal altså kunne betale sig og tage et stykke arbejde i det her land, sådan er det.
Det bliver det sidste ord. Tak skal du have, Søren Pape, formand for de konservative, som formentlig snart skal i valgkamp. Hvornår tror du, valget kommer, Søren?
Jamen altså, folk de er jo så kloge alle sammen, så jeg har bare valgt at sige 21. april udskriven.
Det vil sige næste tirsdag?
Det er på tirsdag. Vi skal til at have det klaret for pokkerne.
Det skal vi nemlig. Ja. Tak for i dag. Nu lige om lidt er der nyheder.
Og i teknikken, der sad Arbi Alexander og Bjarke Gundslev. Ham har I også hørt.
Kom så!
Kom så med det,
Kirsten. Vis dig som en mand. Kom så.
Må jeg så
fortæl
mig,
hvor skabet skal stå.
Den korte radioavis. Klar, parat, skarp.
Må jeg så få den historie nu?
Kom så, det kan du godt bedre. Kom så.
Kirsten, giv mig så den historie. Kirsten!
Kom så.
Kirsten!
Ja.
Kom så med det. Kom med den historie nu.
Den korte radioavis. Danmarks mest troværdige nyhedsteam.
Lidt dybere. Sådan lyder som en mand. Kom så.
Kirsten, kom nu med den historie nu.
Sådan. Hvor har du været henne, Rasmus? Der var du.
Den korte radioavis. Ægte journalistik. Uden åndssvøb.
Det kan jo ikke være rigtigt, at man skal rende rundt og tale sådan til folk, hvor man kan få
sagt. Men så kom jeg den her tale.
Hvad blev du bange, hva'?
Ja, det gjorde det godt nok.
Og fordi der var power i min stemme.
Ja, så giver du for helvede den historie!
Sådan.
Den korte radioavis med Rasmus Broen og Kirsten Birgit Schütz-Kretz Hørsholm. Hver dag, mandag til fredag fra 12.05 til 13 på Radio 24/7.
Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder. Thank you.